Бишкекте саат 9:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби, 22 февраль. Түркмөнстанда Түркиянын бозгундагы саясатчысы Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деген айып менен 30 ашык адам соттолду.
Сенеде 25 жыл берилди.
Сот Расул Атагелдиев менен Довлат Атаевка 25 жылдан берди.
Кыргызстан компьютердик кибер чабуулдарга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борбор түзгөнү жатат. Оштогу облус аралык наркологиялык борбордун кызматкерлери мекемедеги коррупциялык иштер тууралуу айтып чыкты. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Сөз анда кесиптешим Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын элчисине нота тапшырды. Казак тышкы иштер министрлиги 21 февралда Кыргызстандын элчиси Кайнарбек Токтомушевди чакырып, министрдин орун басары Калымжан Койшубаев ага нота тапшырган. Нотада казак тарап президент Атамбаевдин Евроньюс телеканалына курган маегиндеги сөзүнө таң калуусун жана ага кошулбастыгы айтылган. Ошондой эле анда буга чейинки эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө расмий Бишкек блокада жана адам өлүмү тууралуу билдирбегени да белгиленген. Президент Алмазбек Атамбаев Евроньюс телеканалына маек куруп, журналисттин Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө суроосуна жооп берип жатып, 2010-жылы Казакстан 1.5 ай чекарасын жаап блокада кылганын, анда адам курмандыктары да болгонун айткан эле. Трамптын администрациясы иммиграция эрежесин катаалданта баштады. Катаал эрежеге ылайык өлкөдөгү мыйзамсыз иммигранттар депортацияланат. 21 февралда Ички коопсуздук министрлиги Трамптын иммиграция эрежелерин катуулатуу боюнча жарлыгын баскыч-баскыч менен ишке ашыруу тууралуу көрсөтмө жарыялады. Анда иммиграцияга тиешеси бар бардык мекемелерге мыйзамсыз жүргөндөрдү аныктоо, кармоо жана өлкөдөн чыгаруу милдети жүктөлгөн. Ошол эле учурда өлкөгө бала кезинде кирген 750 000 чамалуу иммигрантты коргоо боюнча 2012-жылы кабыл алынган программа күчүндө калды. 16 февралда АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн мыйзамсыз миграция агымын токтотуу жарлыгына байланыштуу сот чечимине каршы апелляциялык сотко берилген арызын чакыртып алган. Бирок ошол эле учурда ал мыйзамсыз мигранттарга каршы катаал чараларды көрөрүн убада кылган. Чоң Алайда эки баласынан ажыраган үй бүлөгө акчалай жардам берилди. 18 февралда кар көчкү алдында калып наот болгон эки баланын ата энесине Жогорку Кеңештин төрагасы фондунан 100 000 сом бөлүндү. Бөлүнгөн каражатты парламенттин депутаттары Жанарбек Акаев жана Уланбек Примов 21 февралда Чоң Алайда балдарынан ажыраган Шербото Эшенкуловдун колуна тапшырды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. 18 февралда саат 5:30 чамасында Чоң Алай районунун Жаш Тилек айылына кар көчкү түшүп, эки үйдү басып калган. Үйлөрдүн бириндеги 6 киши толугу менен куткарылды. Экинчи үйдө 9-10 жаштагы эки бала көчкүнүн алдында калып кеткен. Куткаруу иштеринин натыйжасында ошол эле күнү түшкө жакын 9 жаштагы кыз менен 10 жаштагы эркек баланын сөөгү табылган. Экөө бир туугандар болушкан. Президент Алмазбек Атамбаев 21 февралда Европарламенттин Ивета Григуле башында турган делегациясын кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен Европаримдиктин мындан аркы кызматташтыгы тууралуу сөз болду. Эл аралык жана аймактагы улуттуу маселелер боюнча пикирлер айтылды. Саясий жана экономикалык реформалар, ошондой эле кийинки жылдары Кыргызстанда ишке ашырылган демократиялык өзгөрүүлөр, анын ичинде өзгөртүлгөн конституция да талкууланды. Мындан тышкары президент Алмазбек Атамбаевдин Европаримдикке жасаган сапарынын жыйынтыктары да жөнүндө да сөз болду. Ошондой эле жолугушууда быйыл боло турган президенттик шайлоо тууралуу айтылды. Мамлекет башчы Кыргызстанда шайлоолор таза жана ачык өтүп жаткан, алардын жыйынтыктары жарандардын шектенүүсүн туудурбасын баса белгиледи деп билдирди президенттик аппарат. Украина президенти Орусияга санкцияларды күчөтүүгө чакырууда. Петр Порошенко буга Орусия тараптын Украина чыгышындагы жекчилдер тарабынан берилген паспорттарды расмий таануусун себеп кылууда. Ал муну 21 февраль күнү Евробиримдик комиссары Христос Стелиниадес менен жолуккан учурда билдирди. Кремль өзүнүн чечимин жекчилдер көзөмөлдөгөн аймактын тургундарына жардам берүү максаты менен түшүндүрүүдө. Бүгүн Бишкекте саламаттык сактоо министринин кызматтан алуу талабы менен митинг болот. Акциянын уюштуруучулары медициналык академиянын клиникалык базалары Ататүрк Ала Тоо университетине берилип жатканына нааразы болушууда. Ошондой эле саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин кадрлык саясатына нааразы болгондор анын кызматтан кетүүсүн да талап кылышмакчы. Нааразылык иш чарасын кыргыз чыгуулору коомдук бирикмеси башында турган бир катар коомдук уюмдар уюштурууда. Кыргызстанда абактан чыккандардын 5% кайра эле камакка түшөт. Мындай маалыматты жаза аткаруу кызматы билдирүүдө. ылайык өткөн жылы түзөтүү мекемелеринен 2000 адам бошотулса, алардын 5% кайрыла кылмыш жасап соттолуп кеткен. Ушундан улам укук коргоочулар кылмыштуулукту азайтуу жана абактан чыккандарды реабилитациялоо боюнча долбоорду жүзөгө ашырууда. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын азаттыкка билдиришинче, долбоорду коомго аралашуунун, ишке орношуунун, эл менен мала кылуунун жол жоборун үйрөнүп жаткан 7 киши бар.
Бул эл аралык түрөмдүү реформанын организациясы бар, бизге ушундай сунуш кылды. Долбоордун тегерегинде иштеп көрбөйсүңөрбү депчи. 8 айдын ичинде ушуну байкап көрдүк.
Кыргызстандагы жаза аткаруу кызматы буга чейин реабилитациялоо борборлорун ачууну максат кылган, бирок андан майдап чыга элек. Иран Орусияга мунайды товарга сатууну көздөдү. Өлкө бийлиги жакынкы 15 күн аралыгында Иран Орусияга күнүнө 100,000 баррелден мунай сата баштайт деп билдирди. Сатылган мунайдын жарымына акча, калганы товар жана кызмат көрсөтүүлөр аркылуу төлөнөт. Бул тууралуу Ирандын мунай министри Биджан Зангани Орусиянын энергетика министри Александр Навак менен жолугушуудан соң билдиргенин жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ал ошондой эле мунай өндүрүүнү күнүнө 300,000 баррелге чейин кыскартуу тууралуу ОПЕКтин чечимин Орусия колдойт деп да билдирген. Иран санкцияларга байланыштуу өзүнүн мунайын сыртка нак акчага сата албай келет, ошондуктан өлкөгө аны бартердик жол менен сатуу ыңгайлуу. Таласта Борчак фестивали өтөт. Борчак фестивали 2017 деп аталган иш-чара 11-12 мартка пландалууда. Форумдун алкагында 40 жакын жергиликтүү дыйкан борчактын ургун туура тандоо боюнча Жапон экспертинин кеңешин угат. Мындан тышкары ортомчулар менен ишкерлер ортосундагы фасоль сатуудагы негизги көйгөйлөр аны рекламалоонун жолдорунда талкууга алынат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 22 февральда жаан-чачын болбойт. Кыргызстандын аймагында шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 3-8 градус жылуу. Таласта 2-7 градус 0-дон жогору, Ысык Көл облусунда 0 градустан плюс 5-ке чейин. Нарында 7-12 градус суук, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус 0-дон төмөн. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 6-8 градуска чейин жогорулайт. Улантабыз. Түркмөнстанда сот Түркиянын оппозициядагы саясатчысы Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деген кине менен 30 ашык адамды узак мөөнөткө абакка кести. Алар өткөн жылы октябрь айында кармалышкан. Арасында таанымал ишкерлер Расул Атагелдиев, Давлет Амангелдиев жана Давлет Атаев да бар. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Азаттыктын түркмөн кызматынын өз булагы билдиргендей, Ахал облустук сотунун чечими менен абакка кесилгендердин көпчүлүгү түркмөн түрк лицейлеринин мурунку мугалимдери жана кызматкерлери. Буга чейин кызмат кыймылы менен кызматташкан деген айып менен мурунку мугалимдер, ишкерлер камалып жатканы маалым болгон.
Олорун экисине де 25 жыл берилди ве олор
сот Расул Атагелдиев менен Довлат Атаевка 25 жылдан берди жана аларды Обадан депедеги колонияга алып кетишти. Сот 8-9 февральда чечим чыгарган, көпчүлүгү түрк лицейдин мугалимдери. Окутуучулар 12 жылдан 18 жылга чейин кесилди. Алардын көбү сурак учурунда жабыр тартыптыр. Ошондуктан соттолгон мугалимдерди Байрам Алидеги колонияга алып кетишти.
Азаттык радиосунун өз булагы Ашкабат шаарындагы Мердем жана Алпет ресторандарынын ээси Расул Атагелдиев жана Амаркет дүкөндөр тармагынын ээси Давлет Атаев түрмөгө кесилгенин күз айында маалымдаган.
Бу Дөвлөт Амангелдиев, мебель өнүмү
жеке ишкер эмерек менен иштеген Дөвлөт Амангелдиев баштаган Дөвлөт Режепов, Шатлык Дурдыгылычев, Батыр Атаев сыяктуу ишкерлер бар. Алар 12 жылдан эркинен ажыратылып Байрам Али колониясына жөнөтүлдү
деп билдирген Атнатовону өтүнгөн Ашкабаттык булак. Айыпталуучуларга кайсы бир террористтик топту колдоого алды деген кине коюлган. Бирок соттун чечиминде шектүү уюмдун же адамдардын аты жөнү айтылган эмес. Өткөн жылдын июлунда Түркияда иш кашпай алган аскерий төңкөрүштөн кийин түркмөн түрк окуу жайларын бүтүргөндөр, анда иштегендер ар кандай куугунтуктоого туш болуп жатышканын түркмөн кесиптештерибиз жазып келет. Кысымга кабылгандар түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын каршылашы АКШда жашаган диний аалым Фетхуллах Гүлендин идеясын жактайт деп айыпталууда. Азаттыктын жеке булактарынын айткандарына таянсак, Түркмөнстанда мындай куугунтукка жалпысынан 150 ашык адам кабылган. Алардын көпчүлүгү түркмөн түрк окуу жайларынын мурунку мугалимдери жана кызматкерлери, таанымал түрк ишкерлери да болгон. Айрым жергиликтүү басылмалардагы куугунтуктар күчөгөнүн жазып чыгышты. Фергана РУ сайты айыпталгандар сурак маалында кыйноого кабылып, адам өмүрү кыйылган учур болгонун, мындан бир нече полиция кызматкерлери иштен айдалганын жазган. 2016 жылдын жайында Фетхуллах Гүлендин кыймылы Түркияда төңкөрүш аракетин жасаганы айтылып, Анкара анын уюмун террордук деп тапкан. Гүлөн өзү бул айыптоону четке кагып келет. Андан бери Түркияда миңдеген кишилер Гүлендин кыймылы менен байланышы бар деген шек менен камакка алынып, иштен бошотулган. Фетуллах Гүленге таандык тилген Кыргызстандагы Себат Түрк лицейлери аталышын Сапат деп өзгөртүү сунушу каралууда. Кыргыз бийликтери бул лицейлердин өлкө коопсуздугуна эч кандай коркунучу жоктугун баса белгилеп келет. Ал эми Казакстанда Казак Түрк лицейлери Билим инновациялык лицей деп атын өзгөрткөн. Дүйнөдөгү жүздөн ашык өлкөдөгү түрк окуу жайларынын көбүн диний атчы Фетуллах Гүлендин хизмет кыймылы каржылары айтылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Ал арада Түркия өзү парламенттик системадан баш тартып, толугу менен президенттик башкарууга өткөнү турат. Парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү жактырды. Эми референдумду өткөрүү маселесине президент Режеп Тайип Эрдоган акыркы чекитти коёт. 2016 жылдагы төңкөрүш аракети, тынымсыз кол салуулар, тышкы саясаттагы олку-солку жагдайлар жана бийлик үчүн күрөш Түркияны кандай өзгөрттү? Азаттыктын бул жана башка суроолоруна Стамбул университетинин доцент доктору, саясат талдоочу Хакан Күнеш жооп берди. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Geçen yıl Türkiye için Өткөн жыл Түркия үчүн оор жылдардын бири болбоду. Өлкөдө бир топ окуялар орун алды. Алардан кийинки Түркиянын азыркы портретин кантип сүрөттөр элеңиз?
Maalesef hem ekonomik durum zorlaşıyor. Yani tam bir kriz yok ama
Tileke karşı ekonomikanın avalı naçarlap aratat. Kriziz azırınca bilinbese de artka getüülör, stagnatsiya jana inflyatsiya baykalууда. Бул жагдай адамдардын жашоосун кыйындатып койду. Экинчиден, жакынкы чыгыштагы согуштун эткини соңку 2 жылда, өзгөчө өткөн жылы Түркияга катуу тийди. Терроризм чабуулдар орун алууда. Үчүнчүдөн, саясий абалда чыңалып турат. Коомчулук топторго бөлүнүп, саясий партиялардын ортосунда катуу карама-каршылыктар бар. Тилекке каршы Түркияда саясат жаатында да, экономика жаатында да абал жакшы эмес. Мындай жагдай өзгөчө соңку 2 жылда ачык байкалууда.
Maalesef Türkiye'de hem siyasi hem ekonomik durum çok pozitif değil son 2 yıldır diyebilirim özellikle.
Bu durum Türkiye'deki мындай жагдайда жеңүүчү тарап бар деп айта алабызбы?
Aslında yok. Yani başarılı olan
жок, бирок ийгиликке жеткен же жылыш жасаган тараптар бар. Мисалы, президент Эрдоган жетиштүү добуш топтоп бийлигин улантып келатат. Бирок бул эч кимге утуш алып келген жок. Менимче баардык тарап утулуп жатат.
Herkes kaybediyor.
Эрдоганга келинче, дарбе киришимден соң Эрдоганга келсек, Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин анын өзгөчө улутчул атуулдардын арасындагы кадыр баркы өскөнү белгиленип келет. Режеп Тайип Эрдоганга карата түркиялыктардын учурдагы мамилесин сиз кандай мүнөздөй элеңиз?
Aslında şöyle yani Türk toplumu son zamanlarda
Çınında sonku mezgilde Türk koomunda ajırım payda boldu. Murda mınçalık dengeelde emes ele. Коомдун бир катмары аны ушунчалык жакшы көрүшөт. Балким бул калктын 50-55% түзөт чыгар. Кайсы бир бөлүгү андан өтө алыстап кетти. Аны жек көрөбү же көрбөйбү билбейм, бирок абдан негативдүү ойлор бар. Андыктан бир тарабы өтө позитивдүү, экинчи тарабы өтө негативдүү маанайда. Мындан улам эки кача пикир бар. 10 жыл мурда Эрдоган жөндө бир аз оң, бир аз терс маанай бар болсо, азыр ашкере позитивдүү жана ашкере негативдүү пикирлер бар. Ортодо тургандар жок. Пайыз менен айтканда 50-50 же 55-45 деп айтса болот. Эрдоганга өзгөчө секулярдуу көз караштагы адамдар каршы. Алар президент барган сайын өлкөнү исламдаштырып жатат деп ойлошот.
Чүнкү кидерек исламизе эттиğini düşünüyorlar toplumu.
Şimdi anayasa değişikliği konuşuyor evet. Değil mi parlament? Evet. Cazında emi Türkiye'de konstitusiyanı özgörtü oyunca referendum ötüşü mümkün bolup turat. Eger baş mıyzam özgörse ölküde prezidentlik başkaru ornop, Erdoğan murdağıdan da güçtü olur aytılıda. Бийлик партиясы мындай өзгөрүү өлкөдөгү туруктуулук үчүн керек деп жатат. Бул референдум мезгилдин же калктын талабыбы же Эрдогандын каалоосубу?
Çok belli Erdoğan'ın isteği. Çünkü o kendi partisine bile güvenmiyor.
Erdoğan'ın kalosu ekeni bışık. Antken al öz partiyasına da işenbeyt. Bir premier ministre anın aytkanına koşulbay koyuşu mümkün. Erdoğan özüne jakın hükümet başçı da giyinçerek masle çıkarışı ıhtımal degen oy menen bağırdık birlikte prezidentke bergisi gel otat. Sebebi parlamentte ansız dile köpçülükke ee bolgon güçtüü partiyası var. Bul partiya giyinki şaylolordu dile oŋoy ele aldıga ozup çıkışı mümkün. Каалаган мыйзамды кабыл алса болот. Бирок Эрдоган үчүн бир маселе бар. Ал бийлигин өз партиясынан чыккан өкмөт башчы менен да бөлүшкүсү келбейт. Андыктан бул түрк калкынын талабы эмес. Тескерсинче, президенттик система тууралуу талкуулар башталгандан бери Түркияда террорчул чабуулдар көбөйдү. Экономика төмөндөп жатат, саясатта маселелер бар. Бул маселе Түркиядагы турмуш тиричилигибизди кыйнабалга кептеди.
Башкандык конусу Түркиядаки hayatımızı çok zorlaştırdı.
Эгер бул Эрдоандын гана каалоосу болсо, анда конституциялык өзгөртүүлөр парламентте кандайча колдоо тапты?
Миллиетчи аракет партиси де дестек берди ве Адалет ве Калкынма партиси.
Мындай болду. Парламенттеги Улуттук кыймыл партиясы колдоо көрсөттү. Бийликтеги Адилет жана Өнүгүү, жол Сак партия алардын добуштарын көзөмөлгө алышты. Ансыз деле фотолор, видеолор чыгып кетип жаңжал болду. Алар башкача добуш берип койбосун деп депутаттарды да тескеп атышат. Авторитаризмге жол ушуга окшош болот. Башкача ойлорго, башкачарак адамдарга уруксат берилбейт. Андай адамдар болсо, алар улуттуу маселелерге туш болушу мүмкүн. Кызматынан айрылып камакка алынышы да ыктымал. Андыктан Түркияда башкача ойлонгон топтор дээрлик калбай калды.
Фактты түшүнөн бир жайын курулушу калмады Түркияда.
Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым болсо, конституцияны өзгөртүү маселесин түрк эли гана чечет деп айтты. Референдум өтө турган болсо, эл кандай добуш бериши мүмкүн?
Şimdi şöyle yine %50 %50. Tam belli değil. Fakat bazı anketler
кайрыле ыктымалдуулук 50-50% болуп турат. Так белгисиз. Сурамжылоолор кээде каршы тараптарды бир канча упай алды да көрсөтсө, айрым учурда өзгөртүүлөрдү колдогондор көбүрөөк упайга ээ болуп атат. Бирок менин оюмду сурасаңыз, акыры Эрдоган каалаган ооба деген чечим чыгат. Себеби ал утуларын билгенде башкача ыкмаларды таап чыгат. Мисалы 2015 жылдын июнь айындагы парламенттик шайлоодо анын партиясы көпчүлүккө ээ боло албай калды. Коалиция түзүлүшү керек болчу, бирок коалицияга мүмкүнчүлүк берилген жок. Жаңы шайлоо өткөрүлмөй болду. Анын алдында Түркияда тынымсыз жардыруулар орун алды. Адамдар мерт кетишти, экономикада маселелер чыкты. Натыйжада жарандар кайрадан ага добуш бере башташты. Болгон 2 айдын ичинде Ак партияны колдогондордун бир бөлүгү жаңы баш мыйзамга каршы добуш бергиси келишет. Бирок өлкөдө ар кыл окуялар болуп кетсе, референдумда өтүп кетиши мүмкүн.
Tekrar bir kampanyayla kazanabilir.
Кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна Стамбул университетинин доцент доктору, саясат талдоочу Хакан Күнеш жооп берди. Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Казакстан бул өлкөдөгү Кыргызстандын элчисине президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүнө байланыштуу нота тапшырды. Евроньюз телеканалына интервью берип жатып, Атамбаев жакында 2010 жылы Казакстан 1.5 ай чек арасын жаап блокада кылганын айткан болчу. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы миграция эрежесин катаалданта баштады. Эми өлкөдөгү мыйзамсыз мигранттар депортацияланат. Украина президенти Орусияга санкцияларды күчөтүүгө чакырууда. Казакстанда абактагы журналист Жанболот Мамай сабалганын билдирди. Кышкы Азия оюндарында кыргыз хоккейчилери филиппиндиктерди утту. Бул оюндар Жапонияда өтүп жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат. Азыр дарыбыз азаттык чекит орг. Кыргызстан компьютердик кибер чабуулдарга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борбор түзөт. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат технологияларга арналган атайын форумда айтылды. Кибер чабуулдарды кайтаруу маселеси учурда дүйнөдө дагы актуалдуу болуп жаткандыктан Кыргызстан форум аркылуу эл аралык тажрыйбага байкоо салууда. IT адистер болсо компьютердик чабуулду алдын алуу үчүн өлкөдө адистер тартыштык кылаарын айтып жатат. Маалыматтык технологиялар форумуна кабарчыбыз Самат Жумакадыров да барып катышып келди.
Кыргызстанда компьютердик чабуулду уюштургандар көбүнесе интернет айдыңында акча табуу максатында мыйзамсыз иш жүргүзүп келет. Азырынча андай шылуундарга кабылгандар өлкөдөгү жеке компанияларга гана кайрылып жардам сурашат. Кыргызстандагы маалыматтык коопсуздук борборунун жетекчиси Антон Кирсановдун айтуусунда компьютердик шылуундар интернет банкинг, акча которуу, мобилдик тейлөө жаатында колдонуучулардын каражаттарын уурдап келет.
Допустим, если у кого-то что-то украли.
Эгерде кайсы бир адамдын эсептеги акчалары уурдалып кетсе, биздин күч органдары ал шылуундарды кантип кармоону билишпейт. Биз интернет тармактары аркылуу ууруларды аныктап, милицияга өткөрүп беребиз. Интернет ууруларды санариптик изи суу электе табыш керек. Бирок күч органдары эски ыкма менен иштеп, айрым бир учурда шылуундарды табуу кыйын болуп калып жатат.
Он имеет роль, когда он свежий.
Ал арада Кыргызстан мамлекеттик деңгээлде кибер чабуулга туруштук берүүнү ойлонуп баштады. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдиргендей, орусиялык адистер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, пилоттук негизде алгачкы программалар иштеп баштады.
Учурда кибер коопсуздук боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана коргоо кеңешинде адистер иш жүргүзүп келишет. Менин билишимче ушул жуманын ичинде президент тарабынан атайын документтерге кол коюлганы жатат. Маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу каражатты талап кылат жана атайын техниканын баасы да оңой сумма эмес экендигин айта кетишим керек.
Мамлекеттик аналитикалык борбордун түзүлүшү менен кадр маселесине кылдат көңүл буруу керек деген коңшу казакстандык адистер сунуштоодо. Казакстандын кибер чабуулду иликтөө борборунун жетекчиси Олжас Сатиев ал жакта деле мамлекеттик борбор күчтүү кадрларды кармап кала албай жатканын айтат.
Они неплохо ведут работу, но говорю же, проблема с кадром.
Казакстандын кибер коопсуздук борбору үстүртөн караганда жакшы жумуш жүргүзүп жатат. Алар мамлекеттик сайттар кибер чабуулга учураса дароо билдирме берип турат. Өкүнүчтүүсү, хакерлердин артынан саяат түшүп, IP даректерин жапканга алы келбейт. Себеби хакерлердин өлкөсү жок. Алар башка өлкөдөн деле иштей беришет. Экинчиден, мамлекеттик компаниялар мыкты кадрларды кармап кала албайт. Кайсы эле программист милициянын алдына барып, төмөн айлыкка иштегиси келсин. Ошондуктан кадрлар жеке компанияларга кайра эле кетип калышууда.
$1000-2000 довольно тяжело.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев мамлекет кибер коопсуздукту камсыз кылыш үчүн атайын адистерди окутуудан өткөрүүнү пландап жатканын кошумчалайт. Бирок өлкөдө IT адистер биринчиден тартыш болсо, экинчиден маянасы жогору болоорунан эксперттер күмөн санап жатышат. Кыргызстандын программдык камсыздоо жана тейлөө бирикмесинин төрагасы Азиз Абакировдун азаттыкка айтканына караганда, өлкө учурда 50 миңдей программистке муктаж.
Азыр резкий биз компаниялар программисттерге муктаж да. Бизге жетпей атат программисттер. Ошон үчүн мен жаш балдарга айтып атам, бизге компанияларга программисттер керекте. Бизге 50 миң программист керек 2030 жылы. Ал деген жылына 4000 программист чыгыш керек.
Өткөн жылдын июль айында миграция кызматынын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий сайттары хакердик чабуулга кабылган. Ал эми 2014 жылы өкмөттүн, тышкы иштер министрлигинин жана маданият министрлигинин сайттарын хакерлер иштетпей койгон. IT адистердин айтуусунда биометрикалык маалыматтардын чогулушу менен мамлекет үчүн анын коопсуздугун камсыздоо боюнча жаңы чакырыктар пайда болду. Ошондой эле экстремисттик үгүттөгү сайттардын күн санап күч алып жаткандыгынан Кыргызстан кибер коопсуздукту күчөтүүсү зарыл. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Ушту аймак боюнча жападан жалгыз облус аралык наркологиялык борбордун кызматкерлери мекемедеги коррупциялык иштер тууралуу айтып чыкты. Ал эми бул мекеменин жетекчиси кесиптештеринин доосун суу кечпейт дейт. Ыдырыс Исаков кененирээк баяндайт.
Оштогу облустар аралык наркология борборунун имаратын оңдоо үчүн 2014 жылы Орусия грантынын эсебинен 5 миллион сом бөлүнгөн. Наркологдордун ички чыры ошол каражатка жасалган иштер жыйынтыкталгандан кийин чыккан. Врач-нарколог Бакыт Атабаевдин айтымында мекемеде 5 миллион сомдук иш аткарылган эмес.
Бирок капитальный ремонт болгон эмес. Косметический ремонт болду. Бирок сметада жазылган отопительный система полностью алмашылды деп. Сметада жазылган эшиктер алмашкан деп. Азыр отопительный системада эшиктерде Советский Союздан калгандар. Эки имараттын тең крышасы спецсчеттин эсебинен капитальный ремонтко грант келгенге чейин алмашкан. Полды эмне кылып атат? Эски деревянный полдордун үстүнөн линолеумду салып койгон. А асты тешик.
Бакыт Атабаевдин айтымында ремонттон каражат өнөгөн жетекчиге алгач эч ким батынып каршы чыккан эмес. Качан гана мекемени адеп текшерген укук коргоо органдарын сыйлоо үчүн эмгек жамааттан акча чогултулгандан тартып, жетекчи менен кызматкерлердин тиреши пайда болуптур.
Аудит келгенде март айында, анан кийин СМБдан текшерүү келгенде ошол комиссияны мен кетирип, аларга акча беришим керек, чай беришим керек деп туруп, бүт сотрудниктерден поголовно акча чогултулган. Заведующийлерден 15 миңден, жөнөкөй врачтардан 5 миңден, медсестралардан 3 миңден, 2 миңден, санитаркалардан 1000 сомдон.
Оштогу облустар аралык наркология борборунун жетекчиси Айгүл Садиева ири суммадагы капиталдык оңдоо иштерин көзөмөлдөй албаганын мойнуна алууда. Бирок ал бул кемчилигин аял болуп калгандыгы менен түшүндүрүүдө. Ошол эле учурда өзүн сындаган кесиптештерин да курулуштун сапатына баа берүүгө жарабайт дейт.
Мен ошол эле айтам, ошол эки эле адам ошол медицина кызматкери, алар жанкындай ремонт боюнча специалист эмес, адис эмес деп ойлойм. Анан кийин айтып жаткан доолор боюнча кайра-кайра эле мына 2 жылга кетип атат. Фин полициянын экинчи жолу кайра келип текшерип отурат.
Наркологиялык борбор жетекчисинин иштен айдалып кеткен орун басары Гүласыл Султуева болсо, бир нече жолку текшерүүлөрдүн жыйынтыгы аныкталган кемчиликтерге карабай жетекчини кыйга өткөнүнө таңданууда.
Ош шаарындагы фин полицияга түшкөн арыз, фин полициянын тергөөчүлөрү мына биз текшеребиз деп келет дагы бир да текшерген жок. Булар кайра эле жанагы Минздравтын саламат сактоонун аудити келип текшерген баягы 259,000 эле жабышып алышты. Болду, башка жагын текшербей атат. Ошол ремонттун акчасын жеген чогулуп, муну контролдогон эмес, ошол бүт сметада бар нерселер жасалган эмес, ошону контролдогон, көзөмөлгө алган эмес деп арыз да жазылып атса, булар кайра ошо садион пострадавший кылып сотко көргөзүп атат азыр.
Оштогу облустар аралык наркологиялык борбор союз учурундагы темир бетон ишканасынан калган имараттан орун алган. Бул мекеме өлкө түштүгүндөгү жападан жалгыз наркологиялык борбор деп саналат. Анын карамагында 70ге жакын адам эмгектенет. Борбор жыл сайын маңзат жана аракечтиктен жабыркаган 1,5 миңге жакын бейтапты дарылайт. Токтогон нааразылыктардан улам ушул учурда да мекемени каржы полициясы экинчи ирет текшерип жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Мына ушундай абал түзүлүп жатат. Бул мекемеде 9:55 өттү. Саат Бишкекте азыр эми кесип баянга кезекти беребиз. Шайлыбек Дүйшеевде сөз.
Багыт кесити сынчынын сыңар өтүгү майрык деген макала менен жаңы санын ачып, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Европадагы иш сапары батыштын журналисттери. Атап айтканда Азаттык радиосунун Брюсселдеги кабарчысы Рикард Жозвияк жана башкалар борбор Азиянын бир да президенти Европада мындай баркталбай турганын айтып таң калганын кабарлап чыкканын. Ал эми Кыргызстандагы жылуу үйлөрүндө олтуруп алып кыктагандан бери кынтык иштеп эптеп каралоого аракет кылгандар аман эле болсун, бул дагы адамдык маданиятыбыздын мандемдүүлүгү деп жазды. Багыт кесисинен кырсык болгон жерден казактар 300 тонна көмүрдү талап ташып кетишкен деген. Дача суудагы кырсыктан жабыр тарткандар үчүн чогулган акча 91 миллион сом болгонун Исай Өмүркулов президенттикке көрсөтүлүп колдоо тапканын кабарлады. Барат Байаракеевдин кыргызстан белгилүү коррупционерлери жөнүндө макаласы «Кимиси ыймансыз» деген ат менен жарык көрдү. Автор коррупционерлерде ыйман да, маданият да, бет да жоктугун кеп кылды. Жекшенбек Абдысатаровдун 2 макаласы жарык көрүп, бири коррупционер министр Равшан Жээнбеков асыл таш тарзан менчиктештиргенин мойнун алды деп атаса, бири Өмүрбек Текебаев жөнүндө Бакиевдин табигый жүзү ушундайбы деп аталды. Ассалам эл аралык кайрымдуулук фонддун жетекчиси Нурмухамет Миңбаев 3 миллион долларга медициналык жабдуу алып келип, мамлекетке өткөрүп бердик деп маек курду. Профессор Кайрат Осмоналиевдин, саясат таануучу Эдил Осмонбетовдун, Максимдин жерин басып алды деген Баткен Шерниязовдун маектери бар. Баткен мырза бул жерге анын эч кандай тиешеси жоктугун айтты. Азамат Кангелдиевдин макаласы Кызыл Акыптын өзү да кыздары да алдамчылык менен оокат кылышабы деген ат менен тартууланды. Тарых илимдеринин кандидаты Жеңиш Коеналиеванын айылдан шаардык шакиме кат деген мага жазган каты жарык көрдү. Ошондой эле бул санда жазуучу Эркали Өскөналынын куйручук романынан үзүндү, Сагын Ишеновдун жүкөш мерген баяны, Балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова тууралуу макала жана башка пайдалуу кеңештер бар. Майдан кесите журналист Алишер Токсонбаевдин Оштук милициялар 8 кишинин өмүрүн сактап калды деген жакшы кабарын таратты. Бул сандан Карганбек Самаковду Салянованы күнөөгө тартыш үчүн акташабы деген, Атамбаевдин сөзүнө Казакстан катуу таарынды деген, Максим Бакиевке таандык болгон НТС эмнеге улутташтырылган эмес деген, Сабыр Мукамбетовдун Илим Карыпбековду бийлик колдонуп бүткөндөн кийин баары бир кетирет деген макала маектерди. Президент демократиянын архитектору болууга татыктуу деген 6 адамдын ой пикирин, президенттикке мураскер иш деген макаланы депутат Айда Салянованын бул чабуул жекел ата мекенчилерге эмес, өзүнчө пикири бар, башкалардан айырбаланган көз караш бар адамдарга эскертүү деген маеги басылды. Майдандын жаңы санында ата мекенчилер кезектеги эл билбеген мародерчулугун кантип жаап чачырып жатат деген макала тартууланды. Коомдук ишмер Марат Кайыпов маегин кыйраган учактагы жүк Кыргызстандын эң жогорку бийлик жетекчилерине тийиштүү деп атады. Кесиптен булардан тышкары Дастан Саргуловду колдогондор митингге чыкканын, муфтийлик орунга бир талапкер катталганын, Атамбаев Орусияга барарын, Назарбаевдин ошко салдырган мектеби сапатсыз курулганын, ата мекен президенттен өч алып жатканын журналист Амирбек Азам уулунун белгилүү жазуучу Султан Раевдин жан жаза романы тууралуу жазган пикирин, илим доктору Советбек Байгазиевдин Кошой Баатыр тууралуу макаласынын уландысын, Равшан Жээнбековдун өлкө башчысы тууралуу айткан маегин окуйсуздар. Вечерний Бишкек кесити мекенди коргоп деген баш макала менен жаңы санын ачып, эртең мекенди коргоочулардын күнү экенин эске салып, Виктор Мурзовдун ооганчылар тууралуу алар биздин жалпы мекенди коргошкон деген макаласын сунуш кылды. Кырсыктын зыяны 195 миллион сом болсо, 91 миллион сом чогулганын да Вечерний Бишкек жазган макала аркылуу билесиздер. Вячеслав Аникиндин азык түлүк коопсуздугуна арналган макаласы да ушул санда. Ушу менен бүгүнкү кесип баянынын соңуна чыктык. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шалибек Дүшеевтен пресс баяны болду. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, ушу менен жарым сааттык уктуруубуз соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга мамлекеттик ипотека маселесине арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 22 февраль, күнгө шаршемби. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда, микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргыз өкмөтү ипотекалык кредитти насыя берүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизди. Мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусу кечээ күнү Азаттыктын кечки эфиринде болгон. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга ошол уктуруунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ал эми азыр соңку жаңылыктар топтому. Жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын элчисине нота тапшырды. Казакстан тышкы иштер министрлиги 21 февралда Кыргызстандын элчиси Кайнарбек Токтомушевди чакырып, министрдин орун басары Галымжан Куйшубаев нота тапшырды. Нотада казак тарап президент Атамбаевдин Евроньюс телеканалына курган маегиндеги сөзүнө таң калуусун жана ага кошулбастыгын билдирген. Ошондой эле анда буга чейинки эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө расмий Бишкек блокада жана адам өлүмү тууралуу билдирбегени да айтылган. Президент Атамбаев Евроньюс телеканалына маек куруп, журналисттин Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө суроосуна жооп берип жатып, 2010-жылы Казакстан 1.5 ай чекарасын жаап блокада кылганын, анда адам курмандыктары да болгонун айткан эле. Трамптын администрациясы иммиграция эрежесин катаалданта баштады. Эрежеге ылайык өлкөдөгү мыйзамсыз иммигранттар, кечиресиздер, мыйзамсыз иммигранттар депортацияланат. 21 февралда ички коопсуздук министрлиги Трамптын иммиграция эрежелерин катуулатуу боюнча жарлыгын баскыч-баскыч менен ишке ашыруу тууралуу көрсөтмө жарыялады. Анда иммиграцияга тиешеси бар бардык мекемелерге мыйзамсыз жүргөндөрдү аныктоо, кармоо жана өлкөдөн чыгаруу милдети жүктөлгөн. Ошол эле учурда өлкөгө бала кезинде кирген 750 000 чамалуу иммигрантты коргоо боюнча 2012-жылы кабыл алынган программа күчүндө калды. Чоң Алайда эки баласын ажыраган үй бүлөгө акчалай жардам берилди. 18 февралда кар көчкү алдында калып набыт болгон эки баланын тенесине Жогорку Кеңештин төрагасы өзүнүн фондунан 100 000 сом берди. Бөлүнгөн каражатты парламенттин депутаттары Жанарбек Акаев жана Уланбек Примов 21 февралда Чоң Алайда балдардан ажыраган Шербетоо Эшенкуловдун колуна тапшырды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев 21 февралда Европарламенттин Ивета Григули башында турган делегациясын кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен Евробиримдиктин мындан аркы кызматташтыгы тууралуу сөз болду. Эл аралык жана аймактагы улуттуу маселелер боюнча пикирлер айтылды. Саясий жана экономикалык реформалар, ошондой эле кийинки жылдары Кыргызстанда ишке ашырылган демократиялык өзгөрүүлөр, анын ичинде өзгөртүлгөн конституция талкууланды. Ошондой эле жолугушууда быйыл боло турган президенттик шайлоо тууралуу да сөз болду. Мамлекет башчы Кыргызстанда шайлоолор таза жана ачык өтүп жатканын, алардын тара жарандардын шектенүүсүн туудурбасын баса белгиледи. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Украина президенти Орусияга санкцияларды күчөтүүгө чакырууда. Петр Порошенко буга Орусия тараптын Украина чыгышындагы жекчилер тарабынан берилген паспорттарды расмий таануусун себеп кылууда. Ал муну 21 февраль күнү Евробиримдик комиссары Христос Стилниадис менен жолуккан учурда билдирди. Кремль болсо өзүнүн чечимин жекчилер көзөмөлдөгөн аймактын тургундарына жардам берүү максаты менен түшүндүрүүдө. Бүгүн Бишкекте саламаттык сактоо министринин кызматтан алуу талабы менен митинг болот. Акциянын уюштуруучулары медициналык академиянын клиникалык базалары Ататүрк Алатау университетине берилип жатканына нааразылык болушууда. Ошондой эле саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин кадрлык саясатына нааразы болгондор анын кызматтан кетүүсүн да талап кылышмакчы. Кыргызстанда абактан чыккандардын 5% кайра камалат. Мындай маалыматты жаза аткаруу кызматы билдирди. Ага ылайык, өткөн жылы түзөтүү мекемелеринен 2000 адам бошотулса, анын 5% кайра эле кылмыш жасап соттолуп кеткен. Таласта Төө Бурчак фестивали өтөт. Бурчак фестивали 2017 аталышындагы ири иш чара 11-12 мартка пландалууда. Форум алкагында 40га жакын жергиликтүү дыйкан бурчак уругун туура тандоо боюнча Жапон экспертинин кеңешин угат. Ошондой эле Төө Бурчактан жасалган тамактар жарманкеси уюштурулуп, аны даярдоонун ыкмалары үйрөтүлөт. Иш чарага облустагы бардык кызыккан жарандар катыша алат деп билдирди Тия бизнес премьердин таластагы өкүлчүлүгү.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн арзан турак жай 2015-2020 деген программасына өзгөртүүлөр киргизилди. Эми бул насыяны, ипотекалык насыяны бюджеттик мекемелерде иштегендер гана эмес, бардык жарандар алууга укуктуу. Мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусу кечээ Азаттыктын кечки эфиринде өткөн болчу. Азыр ошону кайталап уктурабыз. Уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн арзан турак жай 2015-2020 программасына өзгөртүүлөр киргизилип, эми өлкөнүн бардык жарандары ипотекалык жеңилдиктерди пайдалана ала тургандыгы айтылууда. Социалдык мекемелерде иштегендер бул убакка чейинки ипотекалык программасынан эмне үчүн активдүү пайдалана алышкан жок? Жаңы киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн шарттары колу жуккалар үчүн ыңгайлуубу? Деги эле Кыргызстанда ипотекалык саясат кандай болуш керек жана башка ушул сыяктуу маселелерди арай көз чарай берүүбүздөн талкуулайбыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрага орун басары Үсөн Акын уулу Нуржигит жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министр коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышмакты. Азырынча биз Нуржигит мырзаны студияга күтүп атабыз, келип калышы керек. Азыр анда Тынычбек мырза, сөздү сизден баштап отурсак да, ипотекалык компания ишин баштагандан бери мамлекеттин анын ичинде социалдык тармакта иштегендеринде мындай басым жасалып бир багыт берилди эле да, аларды социалдык жактан коргоо, аларды арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында деп айтылган. Эми колу жука ушул социалдык тармакта иштегендер эмне үчүн жарыяланган программадан активдүү же болбосо жигердүү пайдалана алышкан жок деп ойлойсуз?
Эми баардыгыбыз билебиз, радио угуучулар билет. Эсир учурунда мисалы үчүн бардык жарандарды турак жай менен камсыз кылуу бул мамлекеттин милдети эле да. Эми мына өзүбүзчө мамлекет болгондон кийин биздин мамлекетте андай милдет жок, түздөн түз баягы камсыз кылуу турак жай менен. Бирок ушул азыркы ниеттер, ушул программалар бул туура болуп атат. Себеби көмөк көрсөтүү керек жарандарга ал турак жайлуу болушка. Ошо көмөк көрсөтүүнүн бир жолу бул ипотека саясаты да. Анан эми мен билгенден акыркы жылдары бул ипотекага мындай жакшы өзү максатты туура көрө албай жатат да биздин өкмөттөгүлөрчү. Эми бул биз жаңы ойлоп таап аткан жокпуз да, ипотека дүйнө жүзүндө бул. Болгондо дагы бул ипотека ошо социалдык жактан аз мүмкүнчүлүгү барлар, муктаж адамдарга гана өкмөт көрсөтөт. Мындайча айтканда ар бир жаранга эмес Кыргызстан. Эми бизге турак жайга муктаж болгон көп да, мунун көпчүлүгүнүн өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, байып калышты дегендей акча каражаты бар. Эми ошон үчүн биринчи кезекте жана бюджет сферасындагылар деген бул эң туура болгондо бюджеттик системаны. Анан эми азыр келсе да өкүлү угабыз го, эми жаңыча саясатта кандай шарттар менен ишке ашырылган жатышат бул программа, анан ошону талкууласак да жакшы болот го.
Сиздин пикириңизде кандай? Сиз мындай баам салып атсаңыз керек, мына ошол бюджеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерди мындай арыз бергендер көп болду, бирок андан пайдалангандар өтө эле аз болду деп атат да.
Туура, себеби мына бүгүнкү күнгө чейин көп шарттары элге жакшы жеткен эмес да, жана арыз бергендер дагы биринчи түшүнүшкөн эмес да, кандай шартта, кандай мүмкүнчүлүктү ала алат. Баягы ой бар, алайын деген тилеги бар, бирок аны расчет кылып келгенде көрдү да, ал көтөрө албайт, анын мүмкүнчүлүгү жок ага, анан ошон үчүн отказ.
Демек шарттары оор дейсиз.
Оор, оор.
Нуржик мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келиптирсиз. Мына биринчи бир айрым бир цифралык фактылар менен бир тактап алсам деп атам да, азыркы күнгө чейин бир 800 ашык адам ушул ипотекалык мүмкүнчүлүктү пайдаланды деп атат да. Деги эле ушул ипотекалык программадан пайдаланып турак жайга ээ болуу үчүн канча адам уже арыз жазды эле? Сиздин эсиңизде барбы?
Албетте, баардыгыбызга маалым болгондой 2015 жылдын декабрь айында мамлекеттик ипотекалык компаниясы өз ишин баштап, биринчи ипотекалык насыяны март 2016 жылдын март айында бергенбиз. Ошол бир жыл толбой мына бүгүнкү күндө 1 миллиард сомдук ипотекалык насыяны берип 837 киши алып жатат. Жанагы тизмеге катары кирген жарандардын жалпы саны ошо бүт республика боюнча 7182 жарандан тизме түзүлгөн.
Эми ошол 7000 арыз берди, бирок 800 эле адам ошого шарты бар болуп атпайбы да. Көпчүлүгү ошол мүмкүнчүлүктөн пайдалана албай арыздарын кайра алып кеткен учурлар көп катталды да. Анын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Андай маалыматтар дагы бар бизде, бардыгын биз талдап иликтеп күн сайын карап турабыз. Мисалы үчүн ошо 7182 кишинин ичинен 1975 киши ошол ипотекалык насиядан баш тартып жатат. Анын ичинде андан сырткары 1482 жаран убактылуу түрдө өзүнүн арызын токтотуп турууну суранып жатат. Булардын себеби бир эле, маалым болгондой айттым, биз ошо март айынан баштап насияны берип баштадык. Декабрь айында иш аракетибизди баштаганбыз. Тилекке каршы бул маалыматтын жетишсиздигинен жана бул тизмелер ошо мамлекеттик ипотекалык компания түзгөнгө чейин такталып түптөлүп калган. Ошондуктан ошол түзмөлөрдү мындай иликтеп көрө турган болсок, ошонун 7000 ошо 7000 5000 ашык тизмеси биз ошо ипотекалык компания түзүлгөнгө чейинки такталган тизмелер. Кийинки тизмелерди карай турган болсок, мына бул июль, август айынан бери ошо ай сайын ошо жергиликтүү мамлекеттик администрациялар тарабынан түзүлгөн тизмелерди карай турган болсок, ал жерде жанагындай баш тарткандар же болбосо ала албай калгандар азыраак болуп жатат. Ошондуктан биз ошо себеби катары ошо биринчиден ошо маалыматтын жетишсиздигинен, экинчиден ошо жанагы бул коногубуз айткандай ошол маалыматтарды туура эмес түшүнүп алып, көптөр эле ошо мамлекеттик ипотека берилет десе баягы кандайдыр бир жеңилдетилген, өтө жеңилдетилген же болбосо бекер насыя алабыз деген ойлор менен
ошол сиздерди компания аркылуу айтылган бир жоболордо шарттарда жанагы пайыздык ставкасы жөнүндө чоң сөз болду эле да. Кыргызстан үчүн бул өтө оор, кыргызстандагы биздин бюджеттик мекемелерде иштеп жаткан жарандар үчүн өтө оор деди эле да. Бул маселе жеңилдей турганбы же ошол эле боюнча калабы?
Албетте ошо ипотекалык насыяны жеңилдетүү жана шарттарын жеткиликтүү кылуунун эң биринчи максаты ошол пайыздык чендерди түшүрүү. Анын үстүндө биз карап иштеп иш чаралар жүрүп жатабыз. Маалым болгондой, биз ошо былтыр март айынан баштап бергенде 12-14 пайыз менен берсек, сентябрь айында ошо өкмөттүн токтомун негизинде бул пайыздар 10-12 пайызга чейин түшкөн. Албетте келечекте дагы жанагы биз тартылып келүүчү каражаттардын жана башка мүмкүнчүлүктөрдү алып туруп, биз ошо пайыздык чендерди төмөндөткөнгө аракет кылабыз. Бирок пайыздык чен бул ошо жеткиликтүүлүктү камсыз кылуунун бир гана жолу эмес. Андан сырткары башка да жолдор бар. Мисалы үчүн ошол жеткиликтүү кылуу максатында жер жерлерде Бишкек шаарында анын ичинде кошо ошол турак жайлардын баасын төмөндөтүү. Турак жайлардын баасын качан төмөндөтө алабыз? Бул ошол турак жайларды ошо мамлекеттик ипотекалык компания же болбосо мамлекет тарабынан өзү ошол курулуш иштерин жүргүзүп үйлөрдү курган күндө. Биз ошол иш астында үстүндө иштеп, буюрса мына жакын арада ошо биринчиден болуп ошо Нарын, Жалал Абад жана Баткен шаарларында биринчи үйлөрдү ошо 5 кабаттуу 60 батирлүү үйлөрдү курабыз деген ойлорубуз ишке ашканып турат. Мына жакын арада ошол курулуш иштерине боюнча тендерлер жарыяланмакчы. Бул үйлөр ошол жанагындай биздин эсебибиз боюнча бир 6-7% менен өздүк салымы жок ошо жанагы жарандарыбызга ипотекалык насыя катары берилмек.
Дагы бир мына жакында бир жаңылык, жакын күндөр жаңылык айтылып жатат. Эми Тынчбек мырза, мынабу эми ипотекалык программаны мынабу бюджеттик мекемелерге камсыз кыла албай жатып, эми жалпы Кыргызстандын жарандарына мындай бирдей шарттар менен, бирдей мүмкүнчүлүктөр менен ипотекалык программаны ишке ашат деп атат да. Сиз муну кандай кабыл алдыңыз, кандай баалайсыз? Бул жерде канчалык деңгээлде бир мамлекеттик саясат туура жүрөт деп ойлойсуз?
Эми Бакыт мырза, туура көрсөңүз, азыр мен бир эки ой айткандай, бул компаниянын өкүлү ошо бир 3-4 шарттарын тактап айтып койсо, ошо радио угуучулар билсе. Мен жакшы эле сайттарды карадым, башка таап алган жокмун да. Мындай эми ипотеканы ишке ашыш үчүн эмне эң негизги? Биринчиси, канча жылга берилет? Мындай да, азыр мен айтайын, эки жөн анан жооп берет. 15 жылга чейин деп койгон. Чейин дегендин өзү жанагы банктарда коррупцияны пайда кылат. Так айтылыш керек, чет өлкө түшүнтүп айтылат. 15 жыл, муну бүтпөшүбүз керек.
15 жылдын ичинде кутулуш керекпи?
15 жыл срок кутулуш керек ичинде, аны эч кандай. А болбосо бирөө сага 7 жылга берем, 9 жылга берем деген башталат мунун ичинде. Экинчиси 15 жыл, экинчиси канча процент? Мен дагы окуп калдым ошо банктын адистерин, биздин Кыргызстандагы ипотека менен иштешкен. жана накладный расход кошумча ошолордун кызмат көрсөткөндүгү үчүн 50%-тен 150%-ке чейин өсөт дептир. Жана кээ ал болгон ошо да 30 000 десе анысы 50 000 чыгып атпайбы, кийин бүткөнгө чейин эсептесе 15 жылда процент менен төлөгөндөр, анан ал 150% болуп кетип атпайбы. Андай болбойт да, ала турган киши азыр билиш керек, мен 15 жылдан кийин ошо квартира мага канчага түшөт. Бул экинчиси, азыр мен угайын деген, мен дагы мына радио окуучулар. Үчүнчүсү жана генподрядчик дегендерди ким тандайт? Наш компания экен, ипотекалык компания тандайт экен. Бир квадрат метрдин стоимость канча болот ушундай эмелерге? Кандай шарт коюп берип атат ушу акчаны? Ушу да себеби, себеби жанагы баарды ала берет дебейби? Биз андай саясат мен туура эмес деп ойлойм. Биз Кыргызстанда турак жайды каалагандар өтө көп. Мен дагы бир жолу айттым, анын көпчүлүгү өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар курганга, алар өзүн курбаш керек. Биз биринчи кезекте эгер бүт бюджетный сферада иштегендерди, бул мугалим, врач, военный служащий, госслужбада иштегендердин жалгыз эле прерогативасы ушул турак жайды баягы жеңилдетип алса. Ушулар канча ушуну эсептеп биринчи ушуларды бериш керек.
Эми ошол бюджеттик мекемелерде социалдык тармактарды иштеп аткандар камсыз кыла албай жатып, жалпыга мүмкүнчүлүк бергенде баягы колу жукалар дагы эле үй жайсыз калабы деген коркунучту болуп атпайбы?
Сөзсүз да. Мисалы үчүн залог койгон кыйын болуп аткан, азыр шаарда бизнесмен баласы айылдагы атасын алып берип коет, биякта залог коюп эле анан анын айылдагы атасынын үйү да жакшы болот. А берки кембагалдыкы баягы мүмкүнчүлүгү жок, ошо боюнча кылат, төлөй албай. Анан биз эске алышыбыз керек да, жана проценти баланча өлкөдө, мына Казакстанда 10 экен, же болбосо Америкада 10 экен, бизде мындай деле 10 биз түшүрүп дегенде, биздин доход, бул ипотекада эң негизги нерсе доход адамдын, кредит алган адамдынчы. Доход аябай аз да, бизге 10 эсе аз болуп атпайбы зарплата. Кантип кутулат?
Анда сөзүңүзгө каралды. Биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына орун берип алып, анан Нуржигит мырза сизге сөз беребиз.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Соңку жаңылыктардын айрымдары төмөнкүлөр. Казакстан бул өлкөдө Кыргызстандын элчисине президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүнө байланыштуу нота тапшырды. Евроньюз телеканалына интервью берип жатып, жакында Алмазбек Атамбаев 2010-жылы Казакстан 1.5 ай чек арасын жаап блокада кылганын, анда адам курмандыктары да болгонун айткан болчу. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы миграция эрежелерин катаалданта баштады. Эми өлкөдө мыйзамсыз жүргөндөр депортацияланат. Чоң алайда эки баласынан ажыраган үй бүлөгө Жогорку кеңештин төрагасынын фондунан акчалай жардам тапшырылды. Украина президенти Орусияга санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Казакстанда абактагы журналист сабалганын билдирүүдө. Таласта Бурчак фестивалы өткөнү жатат. Жапонияда өтүп жаткан кышкы Азия оюндарында кыргыз хоккейчилери филиппиндиктерди утту. Кененирээк ушул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Ошондой кыргыз өкмөтү арзан турак жай программасына өзгөртүүлөрдү киргизди. Буга чейин айтылгандай, ипотекалык насыяларды бюджеттик мекемелерде иштегендер гана эмес, баардык жарандар алса болот деген ченем киргизилип жатат. Мына ушул темага арналган талкуу Азаттыктын эфиринде кечээ кечинде өткөн болчу. Ага мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрага орун басары Үсөн Акын уулу Нуржигит жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри коомдук ишмер Тынычбек Табалдиев катышкан. Уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Нуржигит мырза, мына азыр эле кеп кылган деги эле коомчулукта да ушул жанагы проценттик ставкалар тууралуу, анан кийин шарттарын жеңилдетүү тууралуу да, мисалы үчүн азыркы жаңы программа боюнча мындан кийин да өзгөрүү болобу, болбойбу?
Рахмат. Биринчиден жанагы мөөнөтү боюнча суроо болду. Ошо мөөнөтү боюнча 15 жылга чейин дегенде, албетте бул жерде кандайдыр бир жанагы паракордук тобокелдүүлүктөр бар. Муну жанагы бул коноогубуз айткандай, банктар башкача пайдаланып, жок сизге мынча деген талаптар коюлуп калышы мүмкүн. Аны үчүн биз ошо албетте банктар менен тыгыз байланышта аларды көзөмөлгө алып иш аракеттерди жүргүзөбүз. Жалпысынан ала турган болсок, ушу бизде ошол берилген насыялардын ушу мөөнөтү боюнча да анализ кыла турган болсок, ошол берилген 837 насыянын 628 башкача айтканда 80% 15 жылга алып жатат. Бирок ошол эле мезгилде 3 жылга чейин, 5 жылга чейин, 6 жылга чейин, 7 жылга чейин мөөнөттөргө алган да жарандарыбыз бар. Көптөрү мисалы үчүн ошо ипотекалык насиянын пайызын бекер төлөй бербестен мөөнөтүн кыскартканга аракет кылышат. Бул эми түшүнүктүү нерсе. Экинчиден жанагыл ошол ипотекалык насияны алганда 1.5 эсе 1.7 эсе мындай көбүрөөк төлөп калат деген сөздөр айтылып жатат. Бул жерде эми биринчиден ипотекалык насия алуу бул ушу турак жай менен камсыз кылуу дагы бир инструмент. Андан сырткары эгерде мүмкүнчүлүгү болсо албетте жанагындай бизде ошо долевое строительство же болбосо жанагындай жилищный сертификат же башка эмелер бар, инструменттер бар. Тилекке каршы ушул бүгүнкү күндө жеткиликтүүлүгү жана жөнөкөй адамга, карапайым адамга бул ошол жанагы насиялар болуп жатат. Бирок ошол эле мезгилде бул жерде бир нерсени айтып коюшубуз керек. Ошо жаран ошол турак жай сатып алып жатканда бүгүнкү күндө ошол бааны бекитип жатат. Ошол турак жайдын ээси бүгүн болуп жатат. Жана 15 жылдын ичинде ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелгендигине байланыштуу насия алып туруп ошол насияны 15 жылдын ичинде төгүп жатат. Албетте биз 15 жылды карай турган болсок 15 жылдын ичинде арткы бир 2000-ci жылдан 2015 жылга чейин анализ кылып көрдүк. Бул убакыттын ичинде жанагыл кыймылсыз мүлккө болгон баалар дагы орточо баягыл маяналардын өлчөмү дагы өсүп жатат. Бул эми баягы экономикада закондордун негизинде келип чыккан тенденция. Буга баардыгыбыз баш бериш керек. Экинчиден жанагы курулуш иштери боюнча
ким тандайт аны? Ким
курулуш иштери боюнча дагы суроо болуп кетти. Бул биринчиден жанагыл Бишкек шаарында курулуш иштерин өкмөттүн тиешелүү токтомунун долбоору иштелип чыгып азыр кол коюуда турат. Ошонун негизинде бүт курулуш иштерин Бишкек шаарында мамлекеттик гострой боло турган болду. Ошол заказчик катары ошо курулуш иштерин ошол алып бара турган болду. Ал эми региондордо курула турган үйлөрдү толугу менен биз алып барып ошол үйлөрдү куруп ошол турак жайга киргизгенге чейин биз баардык процессти биз көзөмөлгө алабыз.
Нуржигит мырза, мына Кыргызстандын ипотекалык программасын ишке ашыруу максатында Немис өнүктүр банкынан дагы 11 миллион евролук жардам келип атат деп атат да. Бул эми каражат эмне үчүн алынып жатат, кандай шартта алынып жатат, ал качан келет, же болбосо бул кандай түшүнсөк болот? Бул Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү жетпей калып сырткы жардамдарга муктаж болуп атабызбы, ипотекалык программаны өзүбүз чече албай жатабызбы деген да суроолор туулуп атпы?
Рахмат. Бул жерде сиз ошо жанагыл сурооңузга кошулуп кетет экен, жанагыл жалпы жарандарга эмнеге мүмкүнчүлүк берип жатабыз? Бүгүнкү күндө ошо мугалимдер, дарыгерлерди камсыз кылбай туруп биздин ошол калкыбыздын башка катмарларына кандай мүмкүнчүлүктөр пайда кылган, шарт түзгөнгө пайда мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калдыбы деген суроо болуп атат. Албетте бул жерде эч бир мыйзам негизинде бир мугалимдерге уруксат, базарда соода кылгандарга уруксат жок деген бир мындай бөлүп өзү жарандарды бөлгөн бул эч кандай бир да мыйзамда жок. Албетте биз мамлекеттик ипотекалык компания Кыргызстандын баардык калк катмарларына шарттарды түзүп мүмкүнчүлүктөрдү бергенге түзүлгөнбүз. Бирок биринчи этапта жанагыл тиешелүү ведомство аралык комиссия түзүлгөн, ошонун расмий корутундусунун негизинде ошо алгачкы этапта деп туруп ушу биздин мугалимдер, дарыгерлер жана бюджеттик сферанын кызматкерлери деген корутундусу бар. Ошого карабастан биз биринчи күндөн баштап ошо башка катмарларга дагы ошол эле базарда соода кылган жарандар, алар ошо мугалимдерден байыраак жашабайт, ошолор деле баягыл муктаж. Негизги максат мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн иш аракетинде биздин эконом класстагы жөнөкөй орто жана ортодон төмөн баягыл кирешелерди алып жүргөн жарандарга багытталган. Бизден максат жок баягыл бай адамдарга чоң батирлерди же кымбат батирлерди, кымбат үйлөрдү камсыз кылуу деген бизде андай максат жок. Биздин максат жөнөкөй элге жөнөкөй жана турак жайларды куруп берүү. Жанагы сиз айтылган насия боюнча айтып кетейин. Эми дүйнө жүзүндө ипотекалык система бул өзү өтө капитал емкий деп коет, ошол каражатты талап кылынуучу чөйрө. Бул жерде биздин жана көп пландарыбыз бар, эми ошол пландарыбыздын баардыгы ошол чөйрөгө тартылып келилген каражаттардын өлчөмүнө түздөн түз көз каранды. Албетте бул жерде бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүк мамлекетибизде жок. Ошондуктан ошол бул сүйлөшүүлөр мына бир жылдан бери жүрүп келип, мына бүгүнкү күндө буюрса ошол кол коюунун алдында туруп жатабыз. Бул ошол КФ Немис өнүктүрүү банкы ипотекалык насиялоо системасына 11 миллион евро берип жатат. Бул каражаттар Бишкек жана Ош шаарына.
Бул насия деп туруп,
бул насия. Бул каражат ошол Бишкек жана Ош шаарынан сырткары региондордо жайгаштырылыш керек. Албетте бул магытта дагы биз ошол инвестордун талабына жараша биз тиешелүү жана механизмдерди иштеп чыгып жарандарыбызга сунуштамакчыбыз.
Дүшбек мырза, мынау мамлекеттик турак жай компаниясынын жоболорунда бир айрым критерийлер жүрөт да, бул ипотекалык программага 21 жаштан 61 жашка чейинки адамдар катыша алат деген бир чектөө бар экен. Же болбосо майыптарга, көп балалуу энелерге дагы зарылчылык мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Эми ушундай шартта болуп атса, анан кийин биз жалпы жарандарга дагы мүмкүнчүлүк берип атсак, бул мыйзамдарды, жоболорду кандай шартта биз өзгөртүшүбүз керек? Кантип биз калктын аялуу катмарын кантип коргоп калышыбыз керек деп ойлойсуз?
Мен дагы жөн айтып коеюн, 2001 жылы турак жай деген мамлекеттик программа алынган. Мен Гостройдун председатели болчум да, анан ким акча төлөйт дегенде чечилбей калып калган. Экинчи этабы мына кийинки башталган жал артист дегенди билесиңер. Минфинден алып аткан гос бюджеттегилерге 30% Минфин төлөп берди, 8 гектарды жер берип, мына бүгүнкү күнгө чейин квартиралар сатылбай турат, кымбат коюп коюп. Ошон үчүн эми мына коногубуз айтып атпайбы, биз элди бөлгөнгө закон жок деп. Биз закон жөнүндө кеп жок, бул жерде баардын укугу бар, бирок программада, мамлекеттин программасында ошентип бөлсө болот. Себеби жөн эле турак жайлы кылбай бир максаттар чечилет дагы. Мисалы үчүн мына регион деген мен колдойм да, эгерде жана депозит молодого учителя, депозит врача деп көрбөдүкпү? Бир 2000 азыраак акча берип, мына азыр анык турак жай менен кызыктыра турган жаштарды барса ошол жака чече турган маселе бул. А эч ким айткан жок да бизде, Минобороного же болбосо милицияга да үйлөрдү куруп берип атпайбы, эмне башка курбайсың деп эч ким чыккан жок. Ошо бюджетти да, акчасы аз, бүгүнкү күндө эң керектүү жерлерде биз социалдык маселелерди чечишибиз керек да. Мен ойлойм, ушул ограничение все таки карап көрүшсө болмок да, бардыгына эмес. Эми андай мүмкүнчүлүк, инвестиционный фонд аябай көбөйүп бай болуп калсак сөз жок, бардыгына мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан айыл жеринде жанагындайларга сөзсүз жанагындай бир квадратына, мен бекер айткан жокмун, курулуш организациясына берип атканда азыртадан бул белгилениш керек. Мисалы үчүн жал артистке берип атканда мына 350 доллар болот бир квадраты деп ушундай шарт менен өкмөттүн токтому чыккан. Азыр мына берип атканда кандай болот курулуш? Мисалы үчүн Баткенде же жанагы строительный компания каалагандай куруп кетеби? Бизде бул Гостройдун саясатында кетип атат да. Бүгүнкү күндө мектепти тендер деп коюп эле, Токтоолдо бир баада, башка жерде бир баада, жакын эле баягы курулуш материалдар бирдей эле жетип турган жерлерде тендер деп коюп атпайбы? Тендерден уткан курат деп. Анан ошондо кымбатыраак куруп калат. Менин жеке оюм ушундай да, сөзсүз жанагындай социалдык группаларды биринчи кезекке приоритет. Сиз айткан майыптар жөнүндө, көп балалуулар жөнүндө, анан негизги жанагындай мугалим, врач, ушулар бизде айылда жетпей атат деп айтып атпайбы азыр? Ушуларды бекитиш керек да.
Нуржигит мырза, ушул мына сиздердин маалыматтарда жүрөт да, бир топ мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизиш керек деп атасыз да. Эгерде киргизсе, кайсы мыйзам актыларына эмнелер киргизилет? Ушул радио көрөрмандарга айтып койсоңуз.
Бул кунагыбыздын ошол кеңешине бир комментарий катары эки сөз айтып кетейин. Бизде жанагындай бай, жанагындай мүмкүнчүлүгү кенен адамдарга багытталган эмеспиз деп айтып кеттим го. Биз жанагы мугалим, дарыгерлерден сырткары башка жарандарга да беребиз дегенде биз байларга беребиз деген жокпуз. Биздин негизги максат ошо эконом класстагы турак жайлар менен ошо биздин жанагыл орто жана ортодон төмөн баягы айына мүмкүнчүлүгү бар жарандарды кызмат турак жай менен камсыз кылуу. Ошондуктан албетте бул жерде азырынча ошол баягы калың чөнтөктүү жарандар жөнүндө сөз боло элек.
Ошо калың чөнтөктүү жарандар алып кетпеш үчүн бир кандай бир кепилдик барбы? Мындай бир ушул
жанагы
тартипте эреже киргизиш
керек. Албетте жанагы критерийлер бар. Анан негизги талап жаран жана жаран менен чогуу жашап жаткан чогуу үй бүлө мүчөлөрү Кыргызстандын территориясы боюнча бүгүнкү күндө турак жайы жок болуш керек. Турак жайы бар жарандарга бүгүнкү күндө биз ипотекалык насыя берүүсүн карай элекпиз. Башкача айтканда, эми чөнтөгүндө бар жарандын турак жайы болот да, туурабы? Ошондуктан ошондой бул бир критерий, андан башка дагы көп критерийлер бар. Ошондуктан ошол негизги максат жанагыл биздин орто жана ортодон төмөн ошо каржылык мүмкүнчүлүктөрү бар жарандарга
шарттар. Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы ипотекалык программанын күнгө тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрага орун басары Үсөн Акын уулу Нуржигит жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Мына ушул уктуруу менен Азаттык 22 февраль шаршемби күнкү эртең мененки эфирин жыйынтыктайт. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Бишкекте +6-8. Саламатта калыңыздар, күнүңүздөр жакшы улансын.